Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji izrazio je spremnost Evropske unije za dodatnu podršku zdravstvenom sektoru u Bosni i Hercegovini. Nikada ne bih preferirao opoziciju, izjavio Dačić posle konsultacija sa Vučićem o novoj vladi Srbije. Sahranjeno 6 žrtava ubijenih u Prijedoru prije 28 godina. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović i ambasadorka Kine u Beogradu Chen Bo razgovarali su o dosadašnjoj policijskoj saradnji dvije države. Slovenski sud odlučio Slovenija i Hrvatska sudjelovale u nezakonitom protjerivanju migranata. Evropski parlament će blokirati plan oporavka ako njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Kineske vlasti saopštile da su uhapsile 5370 ljudi zbog raznih vrsta ilegalnih aktivnosti vezanih za pandemiju koronavirusa u periodu između januara i juna ove godine. Ujedinjeni Arapski Emirati uspješno su iz Japana lansirali satelit za istraživanje Marsa. Satelit Hope lansiran je iz japanske stanice u Tanegashimi. U nastavku emisije između ostalog možete čuti dok vlada Srbije poziva sve svjetske kompanije da uđu na IT tržište, istraživali smo da li se geopolitičke tenzije između Sjedinjenih Država i kineskog telekomunikacijskog giganta Huawei prelamaju na ovom polju. Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.
Mislim da to neće uticati na to da li će Huawei raditi neke velike komercijalne poslove u Srbiji, jer je Huawei već prisutan u gotovo svim telekomunikacijnim kompanijama u Srbiji.
Čućete i zašto Bosna i Hercegovina nije na spisku evropskih zemalja koje će nabavljati lijekove protiv koronavirusa. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori obnovljen je ekspertski dijalog između vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori o zakonu o slobodi vjeroispovijesti. Činjenica da je vlada u nedjelju 19. jula poslala poziv za obnavljanje razgovora, a mitropolija odgovorila pozitivno istog dana, predstavlja iznenađenje kako za upućenu javnost, tako i za analitičare. Novoj rundi razgovora prethodile su oštre međusobne optužbe, političke tenzije i protestne litije Srpske pravoslavne crkve, a do obnavljanja pregovora dolazi 40 dana prije parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Više Srđan Janković.
Pozive vlade Crne Gore Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori za nastavak razgovora o zakonu o slobodi vjeroispovijesti predstavlja iznenađenje, posebno što do obnavljanja razgovora dolazi 40 dana pred održavanje parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, ocjenjuje politički analitičar Sergej Sekulović. Nakon dvomjesečnog prekida dijaloga između vlade i Srpske crkve o spornom zakonu, u nedjelju 19. jula premijer Duško Marković je pozvao na nastavak ekspertskih razgovora, na što je vrlo brzo mitropolija Srpske crkve odgovorila pozitivno. Motivi za obnavljanje dijaloga su višestruki, kaže za Radio Slobodna Evropa Sekulović.
Da li je moguća motivacija za ovakvu jednu političku akciju sadržana u činjenici da jedan dio biračkog tijela DPS-a teško prihvata ovakav nivo radikalizacije sukoba između vlasti i crkve, odnosno strah samog DPS-a da jedan dio biračkog tijela može da pođe ka drugim političkim subjektima. Sa druge strane, možemo i tumačimo u nekom širem kontekstu, a to je da nakon ovih izbora, bez obzira kakav rezultat na njima bio, nas čeka jedan težak period i da će Crna Gora tražiti određenu harmoniju, određenu slogu, određeno objedinjavanje potencijala da bi mogla to tu krizu izdrži.
Ocjenjuje Sekulović, smatrajući da je na drugoj strani i mitropolija Srpske crkve imala motiv da prihvati nastavak dijaloga sa vlastima.
Pa da mitropolija nije prihvatila nastavak dijaloga vezano za ovu temu, mogla bi biti direktno optužena da radi za politički interes jedne strane. Dakle, ona je u ovom kontekstu bila dovedena pred svršen čin. Dakle, ona mora da bude dio pregovaračkog procesa sa predstavnicima vlasti, kogod oni bili i koliko god se oni njima dopadali ili ne dopadali.
Prethodna tri mjeseca nije bilo dijaloga između vlade Crne Gore i Srpske crkve u Crnoj Gori, već su na javnoj sceni dominirale oštre međusobne optužbe. Istovremeno, Srpska crkva je održavala povremene protestne litije koje su prekidane zbog ekspanzije koronavirusa. Vladajuća demokratska partija socijalista u više navrata je optuživala Mitropoliju Srpske crkve u Crnoj Gori da djeluje politički. Otvoreni sukob između državnih institucija i Srpske pravoslavne crkve je nastao usvajanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti u Skupštini Crne Gore. Srpska crkva smatra da je zakon donesen kako bi im vlasti oduzele crkvenu imovinu. Od početka epidemije koronavirusa i zastoja u pregovorima oko zakona o slobodi vjeroispovijesti protiv mitropolita Srpske crkve u Crnoj Gori Amfilohija Radovića, policija je podnijela 2 krivične prijave. Zbog neregulisanog boravka u Crnoj Gori, policija je tokom pandemije donijela rješenja da jedan dio sveštenika Srpske crkve napusti Crnu Goru. U međuvremenu je održan razgovor predsjednika i premijera Crne Gore Mila Đukanovića i Duška Markovića sa mitropolitom Srpske crkve Amfilohijem. Đukanović i Marković su ponudili 12. juna crkvi obustavu primjene zakona o slobodi vjeroispovijesti do izjašnjenja Ustavnog suda i Evropskog suda za ljudska prava. Za Srpsku crkvu je to bilo neprihvatljivo jer zahtijevaju potpuno ukidanje spornih odredbi u zakonu. Odgovarajući na pitanje da li nakon svih prethodnih mjeseci treba očekivati da do parlamentarnih izbora 30. avgusta dođe do bilo kakvog rješenja, politički analitičar Sergej Sekulović kaže da bi se mogla naći određena tačka kompromisa.
Ne bih sad u ovom trenutku mogao da kažem sam i optimista ili pesimista vezano za same pregovore, jer su i mene lično oni iznenadili, ali objektivno gledano mislim da kompromis nije nemoguć. Koliko nam ubrzo ćemo vidjeti, ali kratkoća rokova ili pozicija dvije strane, mislim da nije toliko suprotstavljena da uz dobru volju ne može doći do određenog kompromisa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Dok između Sjedinjenih Američkih Država i Kine još nema popuštanja tenzija u vezi sa širenjem poslovanja kineskih tehnoloških kompanija, IT tržište Srbije otvoreno je za kompanije iz obje zemlje. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, međutim, upozoravaju da tehnologija kineskog giganta kompanije Huawei nosi bezbjednosne rizike po državne i privatne podatke u Srbiji. Dušan Komarčević.
Prema podacima Udruženja za elektronske komunikacije i informaciono društvo Privredne komore Srbije, u Srbiji trenutno radi 670 IT kompanija sa stranim kapitalom koje su članice ovog udruženja. Kako se navodi u podacima koje je Radio Slobodna Evropa dostavilo ovo udruženje, najveći broj kompanija je iz Sjedinjenih Država, 72, dok Narodna Republika Kina u Srbiji ima registrovane 4 kompanije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da podstiče konkurenciju na IT tržištu, ali napominje da u mnogim slučajevima zvanični Peking podstiče ekonomsku zavisnost i podriva pravila slobodnog tržišta.
Svake godine konkurencija iz Narodne Republike Kine krade intelektualno vlasništvo iz Sjedinjenih Država i Evrope u vrednosti od stotine milijardi evra. Peking često zaobilazi međunarodna pravila i norme trgovine, investicija i inovacija. Šta više, Narodna Republika Kina svojim trgovinskim partnerima ne pruža recipročni pristup tržištu, a favorizuje netransparentne ugovore čiji detalji nisu vidljivi građanima Srbije.
Navodi se u odgovoru ambasade Sjedinjenih Država. U ambasadi također navode da je za ekonomsku i nacionalnu bezbednost Srbije od presudnog značaja da pažljivo prati investicione dogovore koji mogu predstavljati prostor za prenos tehnologije, špijunažu, krađu ličnih podataka građana ili kompromitovanje kritične infrastrukture.
Huawei je usko vezan za komunističku partiju Kine, koja, prema kineskom zakonu, može primorati Huawei da manipuliše, ometa ili vrši špijunažu nad informaciono-komunikacionim sistemima izvan kineskih granica u bilo kojoj zemlji koja koristi svoju tehnologiju. Srbija ima razloga za zabrinutost za privatne informacije koje su na mreži kojom upravlja Narodna Republika Kina. Nadamo se da fokus na bezbednost mreže otvara mogućnost i za američke IT kompanije, ali naš glavni cilj je da zaštitimo sigurnost naše digitalne infrastrukture kod kuće i da ohrabrimo saveznike, uključujući Srbiju, da to isto urade.
Američki predsjednik Donald Trump stavio je u maju prošle godine Huawei na crnu listu uz zabranu američkim kompanijama da koriste opremu ovog kineskog tehnološkog giganta uz obrazloženje da se time ugrožava nacionalna bezbednost. Svega nekoliko dana kasnije američka kompanija Google suspendovala je licencu kompaniji Huawei pa je kineski proizvođač mobilnih telefona ostao samo na osnovnoj verziji Android operativnog sistema. Uz to, zvanični Vašington je u više navrata tražio od svojih zapadnih saveznika da odbace novu generaciju mobilne mreže 5G, koju je Huawei već plasirao u pojedinim zemljama. Vlada Srbije je prethodnih godina potpisala memorandume o razumevanju sa 6 stranih IT kompanija, među kojima je 5 američkih i kineski Huawei. Kako je za Radio Slobodna Evropa rekao Mihajlo Jovanović, direktor vladine kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, osim sa kineskom kompanijom, memorandum je potpisan i sa kompanijama Microsoft, Oracle, IBM, Nvidia i Nutanix. Kada je reč o aktuelnim geopolitičkim tenzijama između Sjedinjenih Američkih Država i kineskih IT kompanija, Jovanović kaže da Srbija zauzima neutralnu poziciju.
Mislim da to neće uticati na to da li će Huawei raditi neke velike komercijalne poslove u Srbiji, jer je Huawei već prisutan u gotovo svim telekomunikacionim kompanijama u Srbiji.
Zahlađenju odnosa između SAD i Kine prethodio je trgovinski rat između te dve zemlje nakon što su SAD povećale tarife na robu uvezenu iz Kine, na što je Peking uzvratio istom merom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bosna i Hercegovina u posljednjih mjesec dana suočava se sa porastom zaraženih koronavirusom. Lijekovi koje je Evropska medicinska agencija preporučila za tretiranje oboljelih od COVID-19 i kojeg je odobrila Evropska komisija, nabavit će sve zemlje Evropske unije u okviru zajedničkog sporazuma o javnim nabavkama za medicinske kontramjere. Bosna i Hercegovina neće učestvovati u ovoj nabavci jer zbog birokratskih komplikacija nije na vrijeme poslala listu potrebnih lijekova. Više u prilogu Ediba Bajrovića.
Univerzitetski klinički centar Tuzla ima određene količine lijekova koji se trenutno koriste za tretman pacijenata s koronavirusom, tvrdi direktor UKC-a Vahid Jusufović. Međutim, specifičnih lijekova kakav je Remdesivir nema. Jusufović kaže da ne zna koliko je ta lijek trenutno neophodan jer nije na listi Agencije za lijekove BiH.
Mislim, neophodan je kod određenih upalnih stanja, recimo kod određenih oboljenja. Mogli bi ga u nekim slučajima uključiti, ali mi ga nemamo. Treba biti jako oprezan. Još niko nije konsultovao agenciju, državnu agenciju za lijekove. Taj lijek na teritoriji Bosne i Hercegovine nije registrovan.
Jusufović kaže da je u prethodnom periodu bilo određenih donacija u lijekovima, ali da ova zdravstvena ustanova nije dobila niti jedan komad. Problem je, smatra on, što su počeli sami da se brinu i o nabavci ostalih medicinskih potrepština.
Ja mislim da bi trebali dobivati podršku sa višeg nivoa i već konačno i ono što ima na koordinacijskom tijelu opreme, zaštitno i opreme, trebalo bi već jednom podijeliti.
Odgovor na pitanje zašto Bosna i Hercegovina nije obuhvaćena evropskom nabavkom lijeka Remdesivir u okviru evropskog javnog poziva, iako joj je to omogućeno, je komplikovana administracija, tvrdi za Radio Slobodna Evropa pomoćnik ministra vanjskih poslova BiH Almir Šahović. Pojašnjava kako je zahtjev za dostavu spiskova za neophodne lijekove u Ministarstvo vanjskih poslova stigao u petak 12. juna, te da nisu uspjeli s Ministarstvom civilnih poslova koje je nadležno za koordinaciju odgovoriti već do ponedjeljka.
Ja bih rekao da je problem nastao zbog veoma kratkog roka koji prema ovom mehanizmu zemlje učesnice ovoga sporazuma imaju na raspolaganju da izraze konkretne svoje potrebe za nabavku određenog konkretnog lijeka. Znači, imali smo praktično samo pola radnog dana.
Odgovori su stigli, tvrdi Šahović, sa dan i po zakašnjenja. Bosna i Hercegovina obavještena je da njene potrebe nisu uvrštene u ovu javnu nabavku. Međutim, Bosna i Hercegovina je morala imati spisak potreba ranije, pogotovo jer se radi o stanju epidemije, stavio Bakira Nakaša, infektologa i bivšeg direktora opće bolnice dr. Abdullah Nakaš u Sarajevu. Remdesivir i hidroksiklorokin su, tvrdi on, lijekovi koji su dokazali da imaju svoje efekte.
To znači da oni spadaju u grupu lijekova koji bi se trebali naći na listi za urgentnu nabavku.
Trenutna koordinacija i organizacija mogla je biti bolja, jer je prema riječima doktora Nakaša još 2009. godine Vijeće ministara BiH donijelo plan i strategiju borbe protiv pandemije influence, koji su predviđali jasne nadležnosti svih nivoa u državi.
taj plan niko nije aktivirao, nego su se planovi sveli na to da su štabovi krizi ad hoc donosili određene mjere. Međutim, ovo je državni problem i ovdje mora država da se uključi i država da osigura ono osnovno, esencijalno.
Iz Ministarstva vanjskih poslova vjeruju da ovdje nije kraj, jer Bosna i Hercegovina ima sporazum o javnim nabavkama s Europskom unijom, a već su, kažu, obavješteni da i ova nabavka podrazumijeva određeni višak lijekova koji bi ipak mogao biti raspoređen i Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Donald Trump, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, odbio je da se javno obaveže na prihvatanje rezultata predsjedničkih izbora u novembru ove godine. Odbacio je i ankete koje pokazuju da njegov rival Joe Biden vodi uoči izbora. Svijet i Ajla Obradović.
Donald Trump, predsjednik SAD, odbio je reći hoće li prihvatiti rezultate izbora u novembru, tvrdeći bez dokaza da bi glasanje putem pošte zbog pandemije koronavirusa moglo uticati na rezultate. Nekoliko država prešlo je na glasanje poštom kao primarni način glasanja, a Američka poštanska služba ove jeseni sprema se za veliki pritisak dok države i gradovi traže alternative glasanju lično na biračkim mjestima. Ne, neću samo reći da, neću reći ni ne, a nisam ni prošli put, rekao je Trump u intervju u televiziji Fox News 19. jula. Trump je nazvao lažnim ankete na kojima bivši potpredsjednik i njegov rival na izborima Joe Biden vodi. Biden naime vodi ispred Trumpa za 15% među registrovanim američkim biračima i ima prednost od 20 bodova kada je u pitanju odnos prema pandemiji koronavirusa, odnosno u koga Amerikanci imaju više povjerenja vezano za rješavanje krize izazvane virusom. Rezultati su to velike ankete ABC Newsa i Washington Posta objavljene 19. jula. Trump tvrdi da su nekoliko nedavnih anketa koje pokazuju kako se njegova popularnost smanjuje, a prema kojima Biden drži prednost, neispravne. Prije svega ne gubim jer su to lažne ankete, rekao je Trump u intervju. Bile su lažne 2016. godine, a sada su još više lažne. Ankete su 2016. godine bile mnogo gore, naveo je Trump. Odgovarajući na Trumpov intervju iz Bidenove kampanje su poručili: američki narod će odlučiti na ovim izborima i vlada SAD-a savršeno je sposobna ispratiti osobu koja prekrši pravila boravka iz Bijele kuće. Trumpova popularnost opala je zbog načina na koji je rukovodio pandemijom koronavirusa i nakon protesta građana zbog smrti afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu 25. maja. Intervju dolazi u vrijeme kada je predizborna kampanja izmijenjena zbog COVID-19, koji je u Americi odnio više od 137.000 života. Najveći broj događaja uživo su otkazani i obje političke stranke planiraju održati manje konvencije kako bi ograničile širenje virusa.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos ubrzanju letnje turističke sezone i otvaranju turističkih centara posle ukidanja mjera ograničenja, veliki broj ljudi i dalje se ne usuđuje da ode u druge zemlje na odmor, birajući preputovanje u svojim zemljama, čime su međunarodni turizam i radnici zavisni od njega ostali bez velikih prihoda, pišu svjetski mediji. Iako se turizam vraća u Južnu Europu od Portugala do Grčke, obnova je mlaka, dok se u nekim zemljama pojavljuju nova žarišta virusa, ističe New York Times konstatujući da je Južna Europa otvorila svoje granice, ali da u te zemlje ne dolazi puno turista. Evropljani polako počinju da putuju, mada više unutar svojih zemalja, jer se malo njih usuđuju da odu van svojih granica, posebno turisti iz Velike Britanije, Nemačke i drugih severnih zemalja, koji obično svake godine idu na jug, trošeći milijarde evra. Ističe američki list i dodaje da su posetioci sa drugih kontinenata retki, pošto je samo 13 zemalja na listi država koje Evropska unija smatra bezbednim. Na španskim Kanarskim ostrvima većina kreveta je prazna, a u Italiji je broj rezervacija daleko smanjen uprkos podsticajima italijanske vlade, dok trajekti ka grčkim ostrvima prevoze više nego duplo manje ljudi i vozila nego ranije, ističe New York Times. I druge turističke destinacije popularne među međunarodnim turistima također gube velike prihode. BBC navodi da je egipatski ministar turizma Haled El Anani rekao da njegova zemlja u kojoj turizam pokreće pokriva oko 12% bruto domaćeg proizvoda, do sad izgubila oko milijardu dolara mesečno, s procenama da će se gubici nastaviti u narednim mesecima. Piramide u Gizi, koje su godinama privlačile turiste, sada su napuštene, navodi britanski javni servis, ukazujući da je antička lokacija otvorena 1. jula s obaveznim proverama temperature i fizičkim distanciranjem, ali da je došlo samo nekoliko Egipćana. U mnogim delovima sveta ljudi opet kreću na odmore, ali ostaju bliže kući, čime podstiču oporavak domaćeg turizma, piše Wall Street Journal. Turisti se suočavaju sa ograničenjima širom sveta, sa strahovima od ponovnog širenja virusa, ukazuje Associated Press, navodeći da su se od palmama oivičenih plaža na jugu Italije do ulica ispunjenih barovima na španskim ostrvima i brdima Irske, restorani, pubovi i klubovi pojavili kao prve linije borbe u sprečavanju ponovnog udara koronavirusa.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, slobodnaevropa.org.
Otvoren je za vrijeme olimpijskih igara u Sarajevu 1984. godine. Početkom rata u Bosni i Hercegovini korišten je kao ratna kancelarija Haškog osuđenika za ratne zločine Radovana Karadžića, da bi potom postao dom za brojne međunarodne novinarske ekipe koje su izvještavale iz rata. Holiday Inn Hotel, danas renovirani hotel Holiday, nakon burne prošlosti i otvorenih vrata tokom rata, zbog pandemije je ostao bez jednog gosta. Više u prilogu Dženane Karabegović.
Žarko žutu zgradu u centru Sarajeva, često upoređivanu sa Lego kockicama, projektovao je arhitekta Ivan Štraus. Ono što se događalo u njenoj unutrašnjosti sa druge strane više puta je opisano kao nešto što podsjeća na scene iz filma Casablanca, mjesto u koje svi dolaze na kraju dana. Ili je bar bilo tako u toku rata u Bosni i Hercegovini, kada je ovaj hotel bio dom za brojne strane novinarske ekipe. Paul Lowe, fotograf koji je u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini radio za Magnum fotoagenciju i živio i radio u hotelu, pojašnjava da iako je hotel bio napadan nekoliko puta, on je dalje bio sigurno mjesto u koje su novinari mogli otići.
So it's a very intriguing place because it was full of a really incredible cast and characters.
To je bilo veoma nerealno. Odete vani, radite slike, granate padaju i onda se vratite u hotel. Tamo su ljudi koji piju kafu, idete na večeru, nekada pod svijećama ako nema struje. I onda bi vas služili konobari u odijelima koji su bili fantastični. Kada idete između vani i hotela, bilo je kao da putujete u paralelnom univerzumu. To je kao u filmu Casablanca, pravi ratni hotel.
Prvi hotel sa međunarodnom oznakom u Sarajevu. Holiday Inn je zvanično otvoren u oči zimskih olimpijskih igara u oktobru 1983. Tokom igara bio je sjedište Međunarodnog olimpijskog komiteta i njegovog predsjednika Juana Antonija Samarana. Zahid Bukva, koji radi u hotelu od olimpijade, prvo kao konobar, a ubrzo potom i kao šef sale gdje radi i danas, kaže da je u to vrijeme hotel bio prepun.
Ono sve se vrtilo u jednom žagoru, u jednom poletu, da bi se pružile sve usluge gostima, da bi se dali.
No najznačajniji gosti hotela u ratu bili su brojni strani novinari koji su od 1992. do 1995. živjeli i radili u hotelu koji se nalazi u samoj blizini aktivne linije odbrane i koji je bio napadan i granatiran nebrojeno puta. Jedna od gošćih hotela tokom rata bila je slavna CNN-ova reporterka Kristijana Vampur, šefica međunarodnih CNN-ovih reportera u ratu. Holiday Inn je bio dom za brojne od nas koji smo pokrivali rat u Bosni i Hercegovini i opsadu Sarajeva 90-ih. Zauvijek je povezan sa tim vremenom i našim naporima da izvještavamo o činjenicama tokom paljbe, komentariše Vampur za Radio Slobodna Evropa. Tokom rata hotel nije imao redovnu ni vodu niti struju. Za hranu su se većinom snalazili zajedno. Ponovo Zahid Bukva.
Hranu su jeli, pa u većini slučajeva onako ono što smo imali, to smo i spremali, ali bili su zadovoljni, vjerujte.
O snalažljivosti osoblja hotela Holiday Inn svjedoče i sami novinari. Zoran Stevanović, koji je tokom rata radio za Reuters Television, kaže jedino što može za njih reći jeste da su bili savršeni.
Ja sad ne mogu da im dam neki bolji kompliment, ali su stvarno bili možda najbolje hotelsko osoblje koje sam ja nekad u životu vidio.
Tokom 2013. hotelu Holiday Inn je istekao franšizni ugovor, nakon čega su promijenili ime u Hotel Holiday. Danas je u vlasništvu Hotel Europe grupacije, koja posjeduje većinu velikih hotela u gradu. Sve rezervacije hotelske grupacije su prethodno otkazane do 2021. a bilježe i milionske gubitke zbog pandemije COVID-19. Zbog svega toga iz grupacije su ranije najavili da će biti primorani zatvoriti najuglednije hotele u Sarajevu ako se granice ne otvore. U međuvremenu 14. jula Vijeće ministara BiH najavilo je otvaranje granica. Za ljude koji su tokom rata boravili u Holiday Innu, Sarajevo bi bilo nezamislivo bez njega. Zoran Stevanović i Zahid Bukva zaključuju.
Za mene je Holiday Inn simbol tog nekog rata, odnosno novinara.
Volio bi da ovaj hotel ostane, jer ovo je simbol grada, ovo je simbol, vjerujte, države. Ovdje mnogi zvaničnici su se i državnici promijenili i ispravali u ovom hotelu. Ovo bi bilo jedno veliko, veliko šteta da se ovo zatvori.
Za Radio Slobodna Evropa, Una Čilić i Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predstavnici arhitektonske struke upozorili su da se predloženi zakon o obnovi Zagreba nakon zemljotresa premalo bavi socijalnim aspektom obnove i da ne treba smanjivati projektnu dokumentaciju, već ubrzati njeno donošenje. Vladajući HDZ želi donijeti takav zakon o obnovi kojim bi kontrolisao velike količine novca koje će se tu slijevati, kažu eksperti u prilogu Enisa Zebića.
Postojeći zakonodavni okvir za projektiranje je dobar i tu ne treba ništa mijenjati, već samo ubrzati donošenje potrebnih dozvola, a naglasak treba staviti na financiranje i na socijalnu uravnoteženost. Upozorilo je 5 arhitektonskih udruga i institucija u očekivanju da prijedlog zakona o obnovi Zagreba nakon katastrofalnog potresa 22. ožujka dođe na vladine, a potom i na saborske klupe. Predsjednik Društva arhitekata Zagreba Tihomir Matković upozorava da većina oštećenih građevina ima više vlasnika. Nekima je to prva nekretnina, nekima druga, negdje je suvlasnik država, drugdje je suvlasnik grad, a nigdje se ne spominje one koji su siromašni.
Treba puno pametnije pristupiti i to je nešto što će se morati kod svakoga poziva naglasiti, znači onaj socijalni element, ako imamo socijalni slučaj, njemu se mora omogućiti najveća sredstva u toj obnovi, odnosno najmanji njegov udio treba biti u toj obnovi. Sad smo već zapravo spomenuli tu socijalnu osviještenost koju nismo do sad vidjeli u zakonu, a koja je potrebna i moramo moći razumjeti kako pomoći u toj obnovi.
Zakon o obnovi Zagreba donosi se u atmosferi u kojoj velik dio Zagrepčana nezadovoljan i ogorčen zbog slabe i spore pomoći grada i države. Aktualni zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je na parlamentarnim izborima 5. srpnja zbog toga doživio potop. Ni socijaldemokrati nisu najbolje prošli, jer se i njih razumijevalo kao suodgovorne za sporu obnovu, a upravo je u Zagrebu nova zeleno-lijeva koalicija Možemo doživjela najveći uspjeh. Oni su otprije prisutni u gradskoj skupštini grada Zagreba i oštri su kritičari Bandićeva i državne politike u gradu, a od prvog dana nakon potresa na terenu su sa inicijativama i inzistiranjem na što hitnijem donošenju zakona o obnovi Zagreba. Zato je donošenje ovog zakona jako važno i za HDZ, kaže za naš program urbanist i konzervator, član Račanove vlade u tom resoru početkom 2000-ih, Zlatko Uzelac.
To je u svakom slučaju sa strane HDZ-a početak bitke za Zagreb, jer HDZ bitno kasni za reakcijom na posljedice potresa, za razliku od Možemo koji je odmah reagirao. Dakle, oni koji su sad na vlasti se nastoje naknadno uključiti u proces i pokazati kako oni doista brinu o tome. Zakon koji donosi sve sa golemim zaostatkom nije donesen jer je se kalkuliralo oko moći uzimanja novca i raspolaganjem novcem koji se ovdje očekuje.
Možemo su sugerirali i da se za obnovu Zagreba koriste iskustvo obnove Dubrovnika nakon potresa 1979. kada je obnovu vodio posebno ustrojen zavod.
To je neusporedivo čišći odnos, tada postoji jedna adresa, postoji stručna institucija koja se bavi obnovom, a ne političke instance kao što to zapravo hoće HDZ kako bi raspolagao novce.
Hoće li politička prepucavanja oko obnove Zagreba ugroziti obnovu? Matković vjeruje da su političari racionalna bića.
Moje osobno mišljenje je da svaki normalni političar razumije da ovaj proces neće biti proces njegovog mandata i da treba posložiti takav sustav koji će moći biti djelotvoran i dovesti do stvarne obnove grada Zagreba.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Elšani i Asja Hafner. Više sadržaja potražite na web stranici slobodnaevropa.org. Do slušanja. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li je u Srbiji, od kako je počela epidemija koronavirusa, medicinska struka pod pritiskom vlasti. Sagovornici su bili epidemiolog Zoran Radovanović i genetičarka Biljana Stojković. Bilo je riječi o tome da li je krizni štab koji je upravljao epidemijom bio samostalan u donošenju odluka. Zašto je sve glavne mjere najavljivao i saopštavao predsjednik Vučić? U kojoj mjeri su izbori i derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 20.000 ljudi, doprinijeli da epidemija ponovo bukne krajem juna i početkom jula? Zašto su članovi kriznog štaba uoči izbora govorili da je virus oslabio, a nakon izbora zahtijevali da se pooštre mjere i zabrane veliki skupovi? Da li se manipulisalo podacima o broju zaraženih i umrlih? Da li je vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu, druga za javnost? Da li su članovi kriznog štaba dobili stvarne ili frizirane podatke? Kako su direktori medicinskih ustanova zabranjivali doktorima da javno govore o stanju u bolnicama i prijetili im otkazima ukoliko progovore? Zašto većina profesora medicinskog fakulteta ćuti, kao i o tome i kakvim su neprijatnostima izloženi oni koji govore istinu o epidemiološkoj situaciji u Srbiji? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je tokom epidemije koronavirusa medicinska struka bila u službi politike. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Gospodine Radovanoviću, u Srbiji epidemijom upravlja krizni štab sastavljen od stručnjaka, pretežno epidemiologa i infektologa. Koliko je on samostalan u donošenju svojih odluka?
Krizni štab, koliko ja znam, nikad nije objavljen pun sastav. Ima oko 40 imena. Tu su 4 epidemiologa, bar 3 infektologa, ima još nekih drugih disciplina, pulmolog, imunolog i tako dalje. Međutim, problem je što u ovoj zemlji već recimo 30 godina, ne znam koliko da idem unazad, ništa nije samo struka, sve je i politika. Tako da oni jesu nesumnjivo krivi što su popustili pod pritiscima. Ne mogu da zamislim koliki su to pritisci, mora da su ogromni, jer ljudi u koje sam verovao su se nekako povili.
Gospođo Stojković, po vama, koliko je krizni štab samostalan u donošenju svojih odluka?
Moram da kažem da nisu bili samostalni u dovoljnoj meri, da su pristajali na neke političke odluke i da su pritom zanemarivali struku. Čini mi se da oni jesu funkcionisali u sastavu jednog političkog tima i da su u mnogim svojim odlukama zanemarivali ono što bi struka trebala da im kaže, odnosno ono što oni kao zastupnici struke bi trebalo da odluče i da se najviše pitaju u ovoj situaciji.
Gospodine Radovanoviću, glavne mere saopštavao je ili ih je najavljivao predsjednik Vučić. Da li je on te odluke donosio na osnovu mišljenja kriznog štaba ili je on svoje odluke nametao kriznom štabu?
Ne bi predsjednik Vučić, to je takva struktura ličnosti, dozvolio da ovdje u Srbiji neko njemu nameće mišljenje. On je ponizan u inostranstvu. Ovdje vežba mišiće, ali ja mislim da je on tako i strukturisao krizni štab da tu budu različita mišljenja pa da se onda pokaže da je on jedini koji može da presudi, da je on nezamenljiv. Evo, ljudi različito misle, ali srećom imamo tu čoveka koji će da se isprsti i da donese odluku.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Stojković?
Pa ja stvarno više nemam razumevanja ni za koga ko pristane da povije leđa i da pogazi sve zašto se školova i zašto je stručan i zašto konačno imao neki pristojan i zavidan autoritet u ovoj zemlji. Nemam razumevanja na pristanak na sve što odluči predsjednik Srpske napredne stranke i koji u stvari vladar na jedan autokratski način u Srbiji.
Gospodine Radovanoviću, u kojoj meri su izbori derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 25.000 ljudi, i naglo popuštanje mera uoči izbora, doprineli da se krajem juna i početkom juna epidemija naglo počne širiti i beležiti rekorde?
Mi smo od početka maja, kada je ukinuto vanredno stanje, a ono je ukinuto zbog priprema za izbore, mi smo tu ignorisali savete Svetske zdravstvene organizacije i zemalja koje su se najuspešnije suprotstavile ovoj pandemiji. To je bila jasna poruka da se sve mere moraju uklanjati jedna po jedna, znači eliminišete jednu zabranu pa pratite efekat, epidemijsku krivu. Ako prestane da pada, odmah je vraćate. A mi smo kao da smo raspustili krizni štab početkom maja, to je bilo 6. maja kad je ukinuto vanredno stanje i krenule su te predizborne aktivnosti. Zbog toga moralo je sve da izgleda normalno. Nije tu samo u pitanju dan izbora 21. juni, nego sve ono što prethodi. Aktivisti koji idu po kućama, korumpiraju narod, nose im zejtin i brašno, ubeđuju ih za koga da glasaju, sve to u stvari pospešuje rasejavanje virusa. Na utakmici pominje se između 15 i 20 hiljada ljudi. Predsjednik Vučić tvrdi da eto, niko se tamo nije zarazio, što naravno nije istina, jer samo 12 Crnogoraca koji su bili na toj utakmici vratilo se sa COVID-19 u svoju zemlju. Ne postoji skup sa toliko ljudi koji neće da ostavi posledice. To su mladi ljudi koji se grle, pevaju zajedno, a pevanje je posebno rizično. Oni se čak deru, tako da tu izleće ogromna količina kapljica, proslavljaju, grle se, gužva je na ulazima, na izlazima. To su sve epidemiološki visoko rizične situacije.
Gospođo Stojković, kako je bilo moguće da članovi kriznog štaba nisu upozorili predsjednika Vučića da će naglo popuštanje mera zbog izbora dovesti do velikog porasta zaraženih i smrtnih slučajeva? Umjesto toga oni su govorili da virus slabi, a pojedini članovi, odnosno članice kriznog štaba, su se slikali na biračkom mestu u Beogradu i govorili da je glasanje bezbedno i poručivali da izbori nisu rizičniji od odlaska u prodavnicu. Kao da su pozivali ljude na izbore.
Da, da, ja bih stvarno voljela da vidim kako, odnosno da čujem kako izgleda ta komunikacija. Ja to ne mogu da znam na koji način oni komuniciraju sa Vučićem, ko kome i na koji način daje te direktive, ali je vrlo jasno da su se oni u to uključili zdušno i da su zaista podržavali izlazak na birališta, naglašavali da to nije nikakva opasnost. Meni je posebno zanimljivo to insistiranje na slabljenju virusa, to je doktorka Kisić-Tepavčević posebno naglašavala, iako niko u svetu, ni jedan naučnik, ni virusolog, ni epidemiolog, ni jedan lekar o tome nikada nije govorio, čak i naprotiv govorili su o tome da takvih dokaza uopšte nema i da se ne može na taj način posmatrati dalja evolucija ovog virusa, bar za sada. Mi smo to samo u Srbiji mogli da čujemo i taj narativ je išao uporedo sa predizbornom kampanjom, pa ga ja doživljavam također kao jednu priču koja je bila u službi predizborne kampanje. Ja to ne mogu drugačije da razumem, ako to izgovara neko ko bi trebalo da bude stručan u oblasti kojom se bavi. Dakle, ili izgovarate nešto što ne znate, ili znate da to nije tačno, ali izgovarate zato što je to politički podobno. Ja stvarno ne mogu da znam šta je od te dve stvari istina, ali prosto znamo i tada smo mnogi od nas upozoravali da priča o slabljenju virusa uopšte nije osnovana.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Radovanoviću, pa odakle onda ta priča o slabljenju virusa koja je se pretvorila maltene u stav kriznog štaba?
Pa to je paradigmatično za celu ovu situaciju. I ja sam i privatno nekoliko puta upozoravao članove kriznog štaba da to nije tačno. I oni su znali. Svima je jasno da virus nije slabio. Ja sam im ukazivao i na primer u to vreme kad je krenula priča da je slab virus, na iskustvo staračkog doma u Nišu, gde evo sad kažu da je 50 od manje od 200 štićenika umrlo. To morate da posmatrate u skopu ostalih, gruba je reč da kažem, podvala, ali friziranja realnosti. Bile su skoro zabranjene reči zaraza, žarište, tako da je govoreno, evo imamo rep, rep koji se diže. Rep je nešto što svim drugo u epidemiologiji. Pa je onda govoreno, to su džepovi. Džep je nešto što ostane kad se ugasi žarište. To su bila žarišta, ali ta reč nije korišćena. Išlo se čak tako daleko da kad pitaju člana kriznog štaba otkud toliko zaraženih zdravstvenih radnika, on kaže, pa znate, ti ljudi na kraju radnog vremena su umorni, pa kad skidaju zaštitno odelo, onda se sami zaraze zato što ne paze. U stvari, ti nesrećni ljudi nisu imali zaštitno odelo, zato su se i zaražavali. Tu je ta ogromna diskrepanca između stvarnog života i tih politikanskih izjava. Kad vi čitate našu štampu, kad slušate političare, uključujući i članove kriznog štaba, sve je idealno, svega ima. Oni koji su se razboleli, koji su imali nesreću da lutaju od jedne do druge zdravstvene ustanove, videli su šta je to tužna realnost.
Gospođo Stojković, članovi kriznog štaba su tek nakon izbora, nakon što su prošli izbori, kada je epidemija dobila snažni zamah, počeli da govore da treba izbjegavati velike sukobe, a nisu imali ništa protiv kada se na derbiju Crvene zvezde i Partizana uoči izbora okupilo između 15 i 25.000 ljudi, što je bio jedinstven slučaj u Evropi. Svetska štampa je o tome pisala kao nerazumnom ponašanju.
Sve o čemu govorite zaista ide u prilog tezi da su se ponašali ne kako struka nalaže, nego po diktatu politike, i to je jedan veliki sunovrat struke. Meni je jako žao što ovih nekoliko ljudi na koje se stanovništvo Srbije oslanjalo su izneverili struku. Ne samo stanovništvo Srbije, ne samo građani Srbije, već i struku ispred koje su trebali da stoje. Ja nisam lekar, ali znam dosta lekara koji su zbog te činjenice i ljuti i očajni.
Gospodine Radovanoviću, tokom epidemije manipulisalo se podacima o broju zaraženih i umrlih. Novinari Balkanske istraživačke mreže su otkrili da je celo vreme vođena dvostruka evidencija, jedna za vladu koja je pokazivala stvarno stanje, a druga za javnost. Stvarni podaci o broju umrlih od koronavirusa bili su 2,5 puta veći od onih koje je saopštavao krizni štab. Članovi kriznog štaba su tvrdili da nisu imali uvid u evidenciju koja pokazuje da je broj zaraženih i umrlih višestruko veći. Da li je moguće da su im bili uskraćeni stvarni podaci?
Po njihovim izjavama ispada da je tako, odnosno da je samo jedna osoba, možda dve iz ovog stručnog dela štaba imala pristup stvarnim podacima. Dakle, postojali su podaci za vladu i mene samo zapanjuje kako stručnjaci nisu zahtevali da imaju uvid u podatke, jer ako imate netačne podatke, vi donosite pogrešne odluke. Oni kažu, pa evo, držali smo se zvaničnih podataka. Međutim, predsjednica vlade je sa mnogo pompe najavila da je 28. marta uspostavljen elektronski sistem podataka, da najkasnije 2 sata po pojavi bilo kakvoj odgovarajući podatak mora da se nađe u toj bazi podataka, znači da je ona savršena, da odražava trenutnu, realnu situaciju. Dakle, ako je neko pozitivan, u roku od 120 minuta njegovo ime mora tamo da se nađe. Ako je prebačen u bolnicu, opet se taj podatak unosi. Ako je umro, također. Dakle, to je savršen sistem po onome što nam je obećano. Međutim, odmah se videlo da Institut za javno zdravlje Batut, koja je krovna preventivno-medicinska ustanova u Srbiji, davala je šture podatke, pa kad su uhvaćeni u nelogičnostima, onda su prestali da objavljuju podatke, što je isto svojevrstan skandal, da vi nemate osnovne informacije. E sad, kako su članovi kriznog štaba odlučivali o epidemiološkoj situaciji bez tih podataka, jer u epidemiji epidemiolog se ponaša kao internet. Na sve moguće načine tražite da dođete do istine. Njima su kolege dostavljali informacije, na primjer, da je početkom juna bilo COVID ambulanti u Beogradu gde je procenat pozitivnih bio 70 i 90%, a mi smo zvanično imali tu negde ispod 5%, da bi građane naše, a i svet umirili, jer tu postoji jedan narativ da smo mi lideri u ovom delu Evrope, da je sve kod nas najbolje i da smo na pragu zlatnog doba.
Gospođo Stojković, mislite li vi da je moguće da članovi kriznog štaba nisu dobijali stvarne podatke?
Pa ja mogu da poverujem da nisu dobijali, ali ne mogu da verujem da ih nisu tražili. Dakle, krivica je svakako na njima, jer ako vi jednom primetite da nešto nije u redu, pa valjda biste zatražili prave podatke. To što sada izjavljuju da nisu imali prave podatke, ja zaista ne mislim da ih abolira od odgovornosti, jer svi su sumnjali, svaki građanin je sumnjao u te podatke, zaista bi me čudilo da oni nisu sumnjali.
Gospodine Radovanoviću, članovi kriznog štaba nisu reagovali kada je Vučić najavio ponovno uvođenje policijskog časa, očigledno se ne konsultujući sa njima, jer je rekao da bi voleo da to važi za celu Srbiju, ali da će videti da li će ga u tom podržati krizni štab i premijerka Brnabić. Znači, on je to najavio, a posle je rekao da će da razgovara s njima. Međutim, tek nakon žestokih demonstracija, kada je Vučić odustao od policijskog časa, članovi kriznog štaba su počeli da se ograđuju od policijskog časa.
To je sve politikanska manipulacija. Vučić je umeo da ih demantuje, da oni odluče jedno, a da on kaže sasvim drugo. Oni većaju i slože se da može da se koristi autobuski saobraćaj, ali svako drugo sedište, vrlo striktne mere, a onda on kaže puštaj sve narednog dana, oni ćute. Tako da jasno je tu sve. Znate, ovo o čemu govorimo, to ispada, ako bi bilo stvarno da je zabluda tih stručnjaka antologijskih razmera, nešto što teško čovjek može da poveruje da su tako bili naivni. Ja samo mogu da pretpostavim da su malo po malo bili korumpirani i da su tonuli sve više. Da je prvo negde u martu da su zamoljeni, ajte, znate, nacionalni interes da mi malo ovo smanjimo i tu već đavo dođe po vašu dušu, posle je kasno. Moguće da su bili korumpirani tim obećanjem da će za Vidovdan dobiti ordenje, evo, prošlo je Vidovdan, tako da mehanizam popuštanja i mledenja ljudi koji su imali stručno dostojanstvo pre toga je meni neshvatljivo. Meni je isto indikativno da, recimo, neki članovi kriznog štaba nisu uopšte hteli da se pojavljuju. Malo ko zna da je je član kriznog štaba profesor Vladimir Petrović iz Novog Sada. On se čovjek krije, nikad se nije pojavio, neki drugi se guraju da grabe mikrofon, tako da se nije kompromitovao. Gledao je da i ne dolazi na te sastanke, on rešava za svoju pokrajinu probleme i to radi uspešno. Tako da ima i u okviru kriznog štaba različitih oblika ponašanja.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji tokom epidemije koronavirusa medicinska struka stavljena u službu politike. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta Beogradskog univerziteta i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, i u medicinskim ustanovama izgleda da je bilo pritiska da se sakrije stvarno stanje. Doktorka Milica Nikolić-Urošević, predsjednica udruženja doktora opšte prakse, je izjavila da su direktori medicinskih ustanova ucenjivali medicinske radnike i pretili im otkazima da bi ćutali o onome što se dešava u bolnicima. Jel to znači da je postao ceo sistem sakrivanja istine kako bi se situacija predstavila boljom nego što jeste?
Ja verujem da je postao sistem sakrivanja istine. Mi smo čuli mnoga svedočenja lekara da im je vrlo eksplicitno rečeno da ne smeju da se pojavljuju u javnosti i da je njima zabranjeno da govore bilo šta o onome što sreću u praksi i šta je zapravo realno stanje na terenu. Puno ljudi je o tome govorilo. Ja najviše znam podataka iz Niša. Tamo su ljudi bili spremni da otvoreno i javno govore o onome što se dešava i odatle u stvari imamo najviše podataka o tome koliko su stvari sakrivane od javnosti. U jednom od intervjua, ja mislim da je to bilo u Utisku nedelje, dr. Janković je rekao da on ne veruje da je bilo pritisaka na zdravstvene radnike u vezi sa tim da li će nešto govoriti u javnosti. On je to izgovorio, ja sam ostala bez teksta u tom trenutku, izgovorio je to i pored toga što su se ipak neki ljudi osnažili i kupili hrabrosti da javno progovore o tome. Dakle, opet ili se prave nevešti doktori u kriznom štabu ili svesno sakrivaju takve činjenice.
Gospodine Radovanoviću, mislite li vi da je bilo pritisaka na lekare da ne iznose pravo stanje stvari onoga što se dešavalo u njihovim bolnicama?
A kako ne, ima mnogo izjava o tome. Nezadovoljstvo među lekarima je ogromno. Oni ne smiju da izađu u javnost. Evo sad počinju. Jednostavno ne mogu da trpe. Ono što ja nazivam zdravstvenom pešadijom, oni redovi, kao u vojsci, onaj koji ide peške i nosi pušku, oni stradaju. Oni su ostavljeni bez opreme često. Rade, ćutke, ne smeju da reaguju ako im se naredi usmeno. Ne smeju da traže ni pismeno da idu u drugi grad. Znači, izmeštaju ih. O tome svedoče u sindikatu lekara i farmaceuta. Tu je vrlo čestiti čovek, kolega anesteziolog Rade Panić, koji ima ogromnu dokumentaciju o tome. Ljudi su pritisnuti, ali to nije samo od kad je počela ova epidemija. To je sistem u ovoj zemlji da na rukovodeće mesto može da dođe samo član vladajuće stranke ili u izuzetnim slučajevima neko ko potpiše lojalnost, znači da će da provodi interese vladajuće stranke. Tu su onda najčešće nesposobni ljudi koje jedino ta partijska knjižica kvalifikuje za takav posao. Znači, na čelu institucija, ne samo u zdravstvu, ali sad je zbog epidemije zdravstvo u žiži, su ljudi koji ne mogu da izvedu nijednu složenu akciju i evo zbog toga između ostalog i zdravstvo puca.
Gospođo Stojković, razumem strah direktora medicinskih ustanova jer ih postavlja vlast, ali zašto su se neki profesori medicinskog fakulteta stavili u službu vlasti dok je najveći broj ćutao. Njima vlast ne može da oduzme titule.
To je vrlo zanimljivo. Ja pretpostavljam da ćemo tek u narednom periodu videti šta će ti ljudi dobiti za uzvrat i na koji način će napredovati u karijeri. Ja pretpostavljam da je za većinu to osnovni motiv.
Gospodine Radovanoviću, zašto je najveći broj profesora medicinskog fakulteta ćutao, a neki su se stavili u službu vlasti?
Relativno mali procenat se stavio u službu vlasti zato što zaista morate da imate jak želudac pa da stanete iza sistema vrednosti koje promoviše ova vlast. Ima ih koji su to uradili, ali ogromna većina ćuti. S jedne strane, profesori relativno dobro žive. S druge strane, ako kažete nešto kritično, možete da očekujete samo neprijatnosti. Zbog toga kritični, intonirani glasovi češće, baš što se medicinskog fakulteta tiče, dolaze sa strane penzionisanih profesora. Ali čak i oni su izloženi neprijatnostima. Kao što i oni koji su poslušni dobijaju određene koristi. Recimo zapošljavanje sina ili supruge ili promocija supruge ili degradacija u suprotnom slučaju. Evo, uzmite moj primer. Predsjednica vlade izrekla jednu grubu neistinu na moj račun da sam tvrdio nešto što upravo ja nisam, da neće biti ove epidemije. Ja sam prvi na nju ukazao kao na realnu opasnost. Onda je predsjednik Republike isto jednu besmislenu optužbu na moj račun. A onda su to režimski novinari jedva dočekali, jedna kolumnistkinja koja je imala direktorski položaj ranije, a sad bi da bude direktorka Radio Televizije Srbije, jedan potplaćeni novinar, pa onda ostali, da ne pominjem tu bulevarsku štampu i te ružičaste televizije, ali onda ste suočeni sa organizovanim napadom, sa sistematskim pokušem diskreditacije u svakom pogledu.
Gospođo Stojković, zbog manipulacije sa podacima i zbog skrivanja pravog stanja, građani su izgubili poverenje ne samo u Vučića i krizni štab, nego i u lekare. Nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su i građani pozdravljali za vreme epidemije.
Ja bih mogla reći da je to jedan od najvećih zločina ovog režima, nepoverenje u struku uopšte, bilo koju struku, u profesionalizam, a posebno u lekarsku struku, u zdravstvene radnike. I to je zaista ogroman zločin. Ja ne znam na koji način će se to povratiti. Svako od nas jednog dana kada bude posećivao lekare, onda će tek da se uveri da među njima postoje požrtvovani ljudi i jako dobri lekari. Znači, tako će se jedino povratiti poverenje koje je za sada izgubljeno i to je jedna strašna stvar koja se desila povodom ove pandemije.
Gospodine Radovanović, jeste vi primetili da nema više aplauza lekarima i medicinskim radnicima kojim su ih građani pozdravljali na početku epidemije?
Jeste, došlo je do rezignacije, ali ti lekari, te medicinske sestre koje skapavaju na poslu, oni zaista zaslužuju i podršku i aplauz. To su ti anonimni koji drže sistem još uvek, sistem koji je pred pucanjem. Oni rade i po dve smene, satiru se zaista od posla, zapostavili su porodice. Njih, nažalost, niko ne pita, oni samo ne smeju ni da kažu koliko im je teško.
I na kraju, gospođo Stojković, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Ja sam sigurna da ćemo saznati istinu, ali ne dok je ovaj režim na vlasti. Sve dok je Srpska napredna stranka i Aleksandar Vučić na vlasti u Srbiji. Morat ćemo da sačekamo neko bolje vreme, da se ovaj horor završi, da nekako uspostavimo normalnost i tada ćemo imati prilike i da zaronimo u ove podatke i da vidimo koje su razmere laži kojima smo izloženi.
Gospodine Radovanoviću, evo da i vas upitam, da li ćemo ikada saznati istinu o epidemiji u Srbiji?
Istina neminovno će se saznati, samo u to vreme ovi koji su zaslužni za ovo zlo biće sa svojim milionima i milijardama ukradenih para na nekom Karibskom ostrvu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala gospodine Radovanoviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i profesor Zoran Radovanović, epidemiolog iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slušali ste Most Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz naš program, a više sadržaje potražite na web stranici slobodnaevropa.org.